COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal, cómo estás? Moi boas tardes. Profesionais veterinarios volven a alzar hoxe a súa voz contra unha lei que lles ata as mans.
Esperado un cultivo mientras muere un ser vivo. Esperado un cultivo mientras muere un
Ducias de profesionais concentráronse fronte á delegación do goberno na Coruña. Moitos pecharon as súas clínicas veterinarias durante boa parte desta mañá. A súa principal demanda é a aplicación do decreto que lles limita a prescripción de antibióticos aos animais. Denuncian que a lei, dirixida supostamente a controlar as resistencias bacterianas, supón un importante escollo no seu traballo. Un exemplo, para poder recetar un determinado antibiótico precisan ter un cultivo previo que leva un tempo que pode ser vital para unha mascota. Pono este exemplo Mar, veterinaria en Oleiros.
De repente nos vemos totalmente restringidas a la hora de poder tratar de forma propia, sabiendo, teniendo conocimientos para hacerlo. Por lo tanto, al final, un problema tan sencillo como puede ser una úlcera, que de primeras no tiene por qué infectarse, de ahí el uso terapéutico o profiláctico de antibióticos, de repente no se puede utilizar. Y acabamos con un problema tan sencillo como una pequeña úlcera sin infectar, un problema muy grave con una úlcera infectada, por no por antibiótico que sabemos que deberíamos poder dar.
E lamentamos unha vítima por un atropelo. Faleceu un home de 74 anos na noite deste mércores, logo de ser atropelado no centro de Sarria. O varón cruzaba a rúa Diego Pazos, foi embestido por un turismo esta noite ás 10:30. E contoche que hoxe o expresidente do goberno Mariano Rajoy volveu ao Congreso dos Deputados. Hai en marcha unha comisión que investiga as actuacións do Ministerio de Interior contra o independentismo catalán en tempos do PP no goberno de España. Hoxe, a deputada por Podemos, Ione Belarra, dirixíase así o expresidente do Partido Popular.
Es que no nos tome por tontos, señor Rajoy, de verdad. Yo entiendo que usted tiene esa lógica y ese gracejo, no sé de dónde lo ha sacado, porque usted es gallego y los gallegos no tienen fama de graciosos, pero efectivamente...
Con su permiso, no voy a responder a esa pregunta porque tampoco se trata de generar aquí un mal ambiente. Aunque no olvide que cada uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras.
Bueno, nova polémica cos galegos como protagonistas, a gracia dos galegos que non entenden determinadas persoas. E Nutricionistas no Sergas, Galicia arrancou cun programa piloto para a incorporación destes profesionais na atención primaria. Os primeiros 45 xa se incorporan este mes con contratos estables nos centros de saúde de Galicia. O obxectivo é claro, aliviar a carga dos médicos de familia. A estes profesionais van ser derivados doentes con obesidade ou con alerxias alimentarias. De seguido falamos cunha destas nutricionistas que xa está traballando na sanidade pública. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Antes de seguir, facemos parada no supermercado. Presta atención que chegan as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Burger ibérica de cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,75 €. Y patatas fritas Lays al punto de sal, bolsa 265 gramos, 1,95 €.
Gadis, en confianza.
Na Axencia Tributaria de Galicia estamos cada día máis preto de ti para axudarte cos trámites tributarios, como, por exemplo, habilitando o pago por bizin dos teus impostos.
Visita atriga.gal e descubre esta e outras medidas que farán moito máis doadas as túas xestións.
Máis información en atriga.gal, Xunta de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E contoche que o Sergas, o Servizo Galego de Saúde, creou por primeira vez esa figura do nutricionista na atención primaria, despois dun programa piloto. Os primeiros 45 nutricionistas estables comezan a traballar este mes de marzo, repártense por distintos centros de saúde de Galicia. Estamos hoxe en comunicación con Alicia Rivas, que é nutricionista no Centro Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. Que tal, Alicia? Bos días.
Hola, bos días. Moi ben, moi ben. Moi ilusionados con esta nova andaina.
Sí, contenos, ¿a qué pacientes se adoita atender?
Pues mira, nos atendemos dende a población infantil hasta adulta, pues levando enfermedades como son a diabetes, hipertensión, dislipemias, tamén dentro de isto entran as obesidades, alerxias e intolerancias.
E como se chega ata a súa atención? Quero dicir, como se lles deriva ata un nutricionista?
Sí, sempre ten que haber unha derivación previa ou ben por un dos médicos de familia ou ben, en caso de ser unha alerxia ou problema digestivo, pois dende o hospital, desde o endocrino ou mesmo o servicio de digestivo. Pero sempre ten que haber unha derivación previa por outro profesional sanitario, ben sea médico, enfermeira ou algunha especialidade.
No que leva pois de atención, nesta atención primaria, non sei se viu algún caso extremo.
Sí, a ver, é que en xeral vemos un pouco casos de todo tipo.
Uh-huh.
Ves casos, pois, mira, vénseme agora, por exemplo, un caso de personas incluso que necesitan axuda de silla de rodas e que ves que nas últimas consultas son capaces de camiñar, é dicir, hasta algo tan impactante como simplemente, ou mellor, unha reducción ou eliminación dun fármaco.
Somos en xeral conscientes da importancia dunha boa nutrición?
En xeral eu diría que non, que hai moito por mellorar todavía.
Temos moitos deberes que facer.
Empezamos a ser conscientes da importancia, pero aínda queda un largo recorrido, que esperemos que nos estemos aí para axudar a toda a población.
E en que detecta que non somos pois moi conscientes? Non lle damos importancia pois a manter unha dieta equilibrada?
Non lle damos importancia en algúns casos, en outros eu tamén culparía un pouco a sobreinformación que temos actualmente.
Ajá.
Hai tanta información que ao final moitas das consultas pasámolas pois desmitificando información e mitos que vimos acarreando desde fai anos.
Por exemplo, hai algún así chamativo?
Bueno, mira, un básico creo que todos conocemos é que os hidratos de carbono pobres siguen sendo o peor polas noites e nas cenas xa non che digo.
E iso non é verdade.
Efectivamente. Ou o azúcar da fruta, que nos preocupa. Xa hai un sinfín de mitos que a veces pasas parte da consulta pois traballando un poquinho esa parte tamén.
E Alicia, non sei se vos os nutricionistas entendo que tamén traballades con dietas, non? Para facer dietas pois a xente que as precisa, non?
A ver, unha gran parte traballamos sobre todo que educación nutricional. E logo si é certo que pacientes con necesidades un pouco máis puntuales ou específicas, aí si traballamos con dietas.
Entendo que sí, que ao final, cando temos unha boa alimentación, eso evita moitos problemas, non? Isto de atención primaria, quizáis incluso, se mantemos unha boa alimentación, isto, bueno, pois evítanos despois problemas a maiores que teñan que ser atendidos por outras especialidades, non? Estades aí un pouco, digamos, como un cordón sanitario, non?
Sí, efectivamente, ao final somos pois un sistema de prevención, en algúns casos incluso axudar a curación, pero principalmente se o traballamos desde o inicio, pois é a prevención de moitas enfermedades.
E Alicia, algún consello xeral, non sei se se pode xeralizar a nivel nutricional, pero algún consello xeral para quen nos estea escoitando e que teña que seguir unha boa alimentación, cal sería o primordial? Non sei se comer un pouco de todo.
Sí, efectivamente, comer variado, o máis saludable posible e o máis natural. Non olvidarse do exercicio físico, o descanso e o estrés, algo moi importante tamén.
O estrés é dificilmente controlable, non? Podemos facer algo para mantelo a raya?
Pois, un pouquiño co esa parte que decía antes do exercicio físico, a veces eu sempre digo, non hai mellor tratamento para ese estrés que aplicar un pouco de actividade física diaria, que nos axuda moito a controlar un pouco ese estrés.
A xente máis nova está máis concienciada en que ten que acatar determinadas pautas ou é a xente maior que se coida máis?
Eu creo que a xente nova empeza a ser máis, estar máis concienciada a nivel prevención do que falábamos antes de enfermidades, de saúde, e a xente maior ao mellor chega un pouco xa con un diagnóstico. Isto a modo general, atopámonos de todo, pero eu creo que sí que se diferencia un pouquiño esa parte de preocupación na xente nova e logo un pouco xa é corrección en idades máis adultas, máis avanzadas.
Bueno, Alicia Rivas, nutricionista nun centro de saúde de Santiago, foi recibida, imagino que moi ben, non? Por todos os profesionais do centro de saúde.
Sí,
unha máis. Pois nada, quedamos con iso. Alicia, graciñas de verdade por atendernos, un placer.
Moitas gracias.
E imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, este é o teu sitio, integralmotion.es. O Racing busca un fío de esperanza contra o Burgos. Álvaro Lorenzo, moi boas.
Moi boas, si hoxe a xoito recupera o seu partido adiado no seu día polo mal tempo en Galicia frente ao Burgos na Malata, nun partido no que o Racing, que leva 4 partidos consecutivos caendo derrotado, necesita vencer para poñerse a 8 puntos de permanencia, soñar un pouquiño con esa esperanza ante un Burgos ademais ao que metería no lío. No Celta seguen preparando a visita ao Leganés, pendentes das probas médicas a Williot. En o Deportivo, Ximo Navarro, elixido mellor xogador do mes de febreiro no Deportivo, o equipo vais a medir esta fin de semana ao Córdoba. En baloncesto, no Lima, Coruña, presentado o novo fichaxe, o letón Silins.
Graciñas, Álvaro. E ti lembra, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en Cope.